halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan bogga internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin bisha nofembarna waa 11 sanadka 2019. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda saaka iyo caalamkana waxaa ka mida madaxweynayaashii hore ee soomaaliya oo dowladda federaalka ku eedeeyey inay iska hortaageen socdaal ay ku tegayeen magaalada beledweyne ee axaddii shalay.
Todobadii subaxnimo ayaan garoonka tagnay, 11:00 jarjar ayaan ka baxnay. Waxaa nasiib darro ah in dowladda federaalka mas-uuliyiinta ugu sarreysa hoggaanka dalka inay shaqo ka dhigtaan hebel diyaarad ha raaco iyo hebel iyo raacin iyo hebel diyaaradiisa dib loo dhigo. Edab darro iyo dulmi iyo beensheeg iyo taswiir abeen oon waxba ka jirin yay ahayday garoonkaasaana intaasaana.
waxaa kaloo aad maqli doontaan 30 sano oo ay ka soo wareegatay markii la dumiyey dayrkii magaalada Berlin ee dalka Jarmalka kala qaybinayay.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weerar cusub ku bilaabay dhageysiga dacwad keeni karta in lasoo golo joojiyo madaxweynaha axaddii shalay, wuxuuna ugu yeeray mid ceebeed isagoo ka cawday in dimuquraadiyiintu ay ka hor istaageen in la dhegeysto markhaatiyaal ay doonayeen in su-aalo la weydiiyo jamhuuriyiinta. waxaa kale oo madaxweynuhu ugu yeeray Adam Schiff, madaxa guddihoosaadka sirdoonka ee Kongareska, mid musuqmaasuq ku sifoobay isagoo xusay in isaga iyo Nancy Pelosi ay doonayaan in saraakiil ka tirsan aqalka cad ay markhaati furaan kuna markhaati furaan wax aan jirin, sida uu ku sheegay bartiisa Twitterka. waxaa kale oo bartiisa Twitterka uu ku sheegay Adam Schiff in uusan marnaba ogolaan doonin qareenka aqalka cad ama cid ka mida markhaatiyaasha ay codsadeen inuu dhegeysto ama ay dhegeystaan oo ay codsadeen jamhuuriyiinta. wuxuuna sheegay inay tani tahay markii ugu horreysay ee taariikhda Kongareska ay diidaan hanaan cadaaladda markaasi cadaalad ah oo ogolaanaya in eedeysanuhu isdifaaco.
mas-uuliyiinta dalka Iiraan ayaa sheegay inay heleen dhul cusub oo shidaal badani ku jiro, kaasi oo ku yaala koonfurta galbeed ee dalkaasi. madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in goobtan cusub ay ku jiraan shidaal lagu qiyaasay 3.5 bilyan oo foosto oo saliidda qayliina, taasi oo sare u qaadaysa dhaqaalaha dalkaasi islamarkaana kaydka shidaalka ee dalkaasi gaadhsiinaysa heerka 3-aad. Master Ruuxaani ayaa sheegay in inkasta oo waxa uu ugu yeedhay cadowga Iiraan ay cunaqabateen ku soo rogeen iibka shidaalka dalkooda intii culayskaasi ku socday, dhanka kalena shaqaalaha iyo injineerada waddankiisu ay soo heleen 3.5 bilyan oo foosto oo saliidda qaydhina. Iiraan ayaa waxaa saaran cunaqabateen adag oo Mareykanka dul dhigay, taasi oo ay ka dambeysay go-aankii madaxweyne Trump uu kaga baxay heshiiskii nukliyeerka Iiraan ay la galeen waddamada dunida ugu tunka roon. subax wanaagsana khayaartana dhegeysanaysa, halkaasi aad wararka kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya iyo xubno ka tirsan labada gole ee baarlamanka ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ku eedeeyey in mar labaad laga hor istaagay safar ay ku tegi lahaayeen magaalada beledweyne axaddii shalay. safarka wafdiga ayaa la xiriiray gargaar ay gaadhsiinayeen dadkii ku waxyeeloobay fatahaadii webiga Shabeelle ee magaalada beledweyne iyo agagaarkeeda. dowladda federaalka ayaa ka jawaabtay hadal kulul oo Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu ka jeediyey magaalada Muqdisho. falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa.
waxaa shalay caqabada soo wajahday safar ay madaxweynayaashii hore ku tegi lahaayeen magaalada beledweyne ee gobolka Iiraan si ay u gaarsiiyaan gargaar ay dhowaan u yabooheen dadka fatahaadda beledweyne ku barakacay. kadib markii ay soo baxeen wararka ku saabsan caraqaladeynta safarka madaxweynayaashii hore, ayaa waxaa warbaahinta la hadlay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo sheegay in sababta carqalada ku keentay ay ahayd biyo, sida uu sheegay fadhiyey garoonka diyaaradaha ee beledweyne.
madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Sheekh Shariif iyo wafdiga la socda gurmaday u socdeen degaankoodii u socdeen karaamay nagu leeyihiin sababan annaga aan u istaagno ama aan u diidno ma jirin mana jirto. Waxaan door bidaynay inaan maanta renweyga baxnaanino berina ay baxaan. Waxaan rabaa marka wararka social media la gelinayo laleeyahay Hirshabeelle noo diiday, muxuu raadaara nala ka densaday, dowladda noo diiday, kanay ahayd, kaasay ahayd, muxuu ahay wax jira maaha.
Kadib markii shalay gelinkii dambe ay ka soo laabteen magaalada Beledweyne oo ay soo gaareen magaalada Muqdisho, wafdigii ay hoggaaminayeen madaxweynayaashii hore ayaa waxay ka warbixiyeen caqabadihii safarkooda soo wajahay iyo sida ay wax u dhaceen. Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo ka hadlay shir jaraa'id oo warbaahinta ay kula hadlayeen wafdigiisa, ayaa waxa uu sheegay:
nasiib darro, toddobadii subaxnimo ayaan garoonka tagnay, 11:00 jarjar ayaan ka baxnay. Waxaa nasiib darro ah in dowladda federaalka mas-uuliyiinta ugu sarreysa hoggaanka dalka mas-uuliyadda dalka lama wadaago. Madaxweynaha jamhuuriyadda dalkan mas-uul ka ah, xukuumaddana maxuu ahay ra-iisul wasaaraha mas-uul ka ah, labadoodii inay shaqo ka dhigtaan, hebel diyaarad ha raaco iyo hebel iyo raacin iyo hebel diyaaradiisa dib loo dhigo garoonka diyaaradaha Beledweyne. Yacni meel yar oy biyo ugu jira iska dhaafa boorka ka kacaya diyaaraddu markay kacayso, diyaaradaha intaan joogna kacdaye boorka ka kacaya diyaaraddu markay kacayso, muxuu ahay xisaab malah. Edab darro iyo dulmi iyo beensheeg iyo taswiir abeen oon waxba ka jirin yay ahayday garoonkaasaanay intaasaana.
Sidoo kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed, oo ah guddoomiyaha madasha midooda xisbiyada qaran, ayaa waxa uu si kulul uga jawaabay wixii dhacay shalay oo uu sheegay inay ahayd caburin iyo sharci darro.
Wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi haddaysan joojin waa bixinayna. Qofka aan sharci rabin maxuu nagula joogaa, maxuu nagu xukumaa? Moryaanimo moryaanimo ma ogolo, waa diinna moryaanimo. Annaga sharci in laysku xukumaan rabna, annaga ugu horeyn aan ugula xukum. Laakiin dulumkan joogtada ahoo socda ma aqbalayn, dulmi ma ogolin mana aqbal. Oo maxay shaab uga duwan yihiin? Waxay uga duwan yihin lama. Kan waa ku toojargareeyey, wuxuu ku yidhi diinta aniga sidaan rabo u aamin, kana wuxuu ku yidhi sida aan rabay ula ku toojargareeyey. Maxay kala duwan yihiin? Maxay kala duwan yihiin lama? Labaduna waa qarandiid, waana qarandimis.
Balse waxaa hadalkaasi kulul xalay ka jawaabay wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, oo ugu yeeray Sheekh Shariif madaxweynihii hore inuu sharaftiisa madaxweynenimo ee hore uu ilaaliyo.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay aada ula yaabtay hadalkii lama filaanka ahaa ee ka soo yeeray mudane Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya, oo ahaa hadal filanwaa ku noqday guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, kaasoo aan u qalmin maqaamka iyo karaamada laga filan karo qof dalkan astaan qaran u soo noqday. Sidaas awgeed waxaanu madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed ugu yeeraynaa inuu dhowro magiciisa iyo sharafkiisa, kana taxadiro wax kasta oo dhaawacaya muuqaalka qaran ee uu xambaarsan yahay madaxweyne hore. Dowladda Soomaaliyeed, madaxdii hore ee qaranka, iyo cid kasta oo doonaysa hor socodnimada dalkan waxaa waajib ka saaran yahay ilaalinta midnimada, badqabka iyo amniga guud ee dalka. Ummadda Soomaaliyeed waxay maanta hiigsanaysaa horumar iyo nabad. Cid kasta oo hoggaan soo qabatay waxaa laga sugayaa inay ka qayb qaataan xoojinta iyo kamiro dhalinta himilooyinka iyo rajada shacabka Soomaaliyeed.
Madaxweynihii hore ee Puntland horeyna u soo noqday ra-iisul wasaaraha dowladdii federaalk ee Soomaaliya, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, oo ku sugan dalka Mareykanka, ayaa waxa uu sheegay in dejinta xiisadaha siyaasadeed ay tahay qayb ka mid ah siyaasad wanaagga.
Waa ka xumahay runtii waxa dhacay horena u dhacay ugu dhacay madaxweynayaasha maantana dhacay. Waa nasiib darro sababtoo ah madaxweynayaashu dalkii soo xukumeen waxay mudan yihiin, karaamay leeyihiin, sharaf bay leeyihiin, in la ixtiraamo oo la qadariyo, oo ayay mudan yihiin qof kasta Soomaaliya ka mudan yihiin. Waqti adag bay waddankan usoo shaqeeyeen oo ay nuxuyaal kasoo ahaayeen. Mideeda kale, sideedaba hadday aan anigu siyaasadda waxun ka bartay Soomaaliya, waxa weeye waddanka haddii shida jirto shidada waa la yareeya, hadday badan tahayna waa la yareeyaa, haddii ay yar tahayna waa la baabi'iya. Laakiin maalin walba dee in shido cusub la abuuro oon hore u jireynin, oo aada gacmahaaga ku falkisaahi, dee aday dib kugu soo laabanaysaa, ayo dhib bay keenaysaa, dalkan u keenaysaa, maamulkaaga u keenaysa
saacada kadib safarka madaxweynayaashii hore ee xisadu ka dhalatay ayaa waxa isla garoonka ka dhoofay ra'iisul wasaare xasan cali qeyre oo ku sii jeeday dalka faransiiska oo sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa uga qayb galay kulanka madasha nabadda ee Paris
falastiin axmed iimaan ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo dubriday halkaad kala socotaana waa VOA washington
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan 30 sanadood ayaa ka soo wareegatay markii la dumiyey deyrkii Berlin muddadaasi dheer kala qaybinaya labada dhinac ee bariga iyo galbeedka dalka Jarmalka deyrkaasi oo lagu kala xiray dagaalkii labaad ee dunida kadib ayaa muddo dheer waxa uu kala xayiray dadka Jarmalka ah daanta galbeed waxay la safnayd Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka halka daanta barina ay raacday midowgii Soofiyeeti kala qaybsanaantaasi ayaa dadka Jarmalka ku keentay inay dhaqan iyo dhaqaal ahaanba aad u kala fogaadeen iyagoo aan ilaa iyo hadda isa soo gaarin Sahra Cidlanur ayaa arrimahaasi ka wareysatay Markus Honald oo ah muwaadin Jarmal ah oo wax ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha dalkaasi waxaana ugu horeyn ka waramaya xusuusta derbigaas
Santa Isara ya derbigasi wa lodisay ko iyo lechtanki ka baad waxay ahayd sumatwad kanaasa inay termanka inay kala kripsantahay inay kala kripsantahay dina abarga iyo galbeedka waxay ahayd capitalist galbeedka uu la xiriiray Mareykanka iyo bariga uu la xiriiray Moscow iyo gidaarkii waxay ahayd sumat inay termanka kala kripsantahay
waan garsay imisa sanadood buu dhisnaa deyrkaasi
adigu ilaa kooxii leeyahay tan kimilahaas ilaa iyo 98 markay dacday gidaarkii 1998 tankii anigu William baan ahaa ilaa 24 baan ahaa iyo markaasi anigu wax badan maan fahmin ku saabsan muhiimada arintaas laakiin hal sanad ka baad abahay uu ka haydna abariga anigu reer galbeed baan ahaa Munich aktida wan ku barbaaray laakiin sagashanki abahay buu ka haydina abariga wana subaxnaa Berlin iyo wana subaxnaa Weimar iyo halkaas Erfurt ka dibna anigu waan fahmay taa rigtii termaki iyo abahay laftigiisa uu ku dhashay Berlin iyo Milan farbadan dina abariga uu ku barbaaray ka baad uu fahmay taa rigtii si iyo anigu laftigaaga waan fahmay samayn ay kula hayd in termaka inay kala kibsantahay iyo harad eegiso maanta eg adigu waa 30 sanadood ka baade Jarmalka waxay noqday waa loomi duubay laakiin wali farag wuu dhexeeya Jarmalka bariga iyo galbeedka
waan gartay marka markaas xilliga Jarmalku kala qaybsanaa haddaa taariikhda dib u akhrido ama aad xusuustaada dib u celiso waalidkaagii sheekooyinkii aad ka maqlaysay sidee buu u saameeyay xilliga markii deyrku kala qaybsanaa dadka Jarmalka ee labada dhinac ku kala nool
markii ugu horeysay markii ka hor adigu abahay oo kale ama aberka oo kale way murugsan ba ahayn salaahan qaybta reer kooda uu joogi jiray bariga qaybta kale way joogi jirtay galbeedka iyo markii gidaarkii markuu dacday sagaal iyo sideetankii way is helin adigu reer way is helin sumaha
heladiiba markaa dib isku helay oo isku talaabay oo labadii dhinac iskaga gudbay
ha iyo way isboodin iyo way arkin mar labaad iyo ka baad farxad weyn bay ahayd ha dad farwadan way dareemin imika tarista Jarmalka waa talaabo weyn waa loo qaaday in tarista Jarmalka noqonayso tarif
waan gartay markaa derbigan ama deyrkan yaa dumiyey sidee loo dumiyey ma siyaasadii labada dhinac la kala aaminsanaaba la isku afkarto isku soo dhawaatay mise dadkii shacabka ahaaba dumiyey deyrka
waxa loo dumiyey shacabka inta badan adigu sagaal sideed tankii dina abariga isheeg banan bax bay sameyn iyo way ka xanaakin adigu dawladii GDR way ka xanaakin iyo waxyaradin waxaan doonaynaa xoriyad baan doonaynaa iyo ka baad iyaga ha banan bax farabadan bay sameeyeen Leipzig gudaheeda iyo Milan kale Berlin gudaheeda ka baad iyaga laftigooda baad oran kartaa way dumiyeen gidaarkii
waan gartay
labada dhinac marka labada gees ee Berlin u kala qaybsan tahay lacagta lagu isticmaalaa ma isku mid bay hayd qiimaha alaabta iyo maceeshada lagu iibsadaa miyuu kala duwanaa siday ahayd nolosha labada dhinac marka dhinac kasta gaarkiisa loo eego xilliga
wixii aan ogahay adigu waxay ahayd lacag kala duwan bay isticmaali jireen adigu dhinaca galbeedka waxay isticmaali jireen Deutsche Mark D-Mark way isticmaali jireen iyo dhinaca bariga waxay isticmaali jireen lacag kale iyo dhinaca bariga baad garanaysaa waa hanti wadaag bay ahayd systemkii hanti wadaag buu ahaa iyo alaab fara badan jaban bay ahayd laakiin dad fara badan door ma laha hal gaari buu jir adigu reer kasta wuxuu lahaa hal gaari laba gaari lama ogolaa iyo hal gereer kasta wuxuu lahaa hal guri oo intaas oo maximawa hanti wadaag bay ahayd dowladii GDR way xukumi jirtay dadkooda si adag ah
magaalada Berlin labadeeda gees macalan isku miday lahaayeen mise laba calan oo kala duwan xilligaas
may waxay ahayn laba calan oo kala duwan
waan gartay marka la isku gudbayo dadku ma waxay qaadan jireen fiise ama dal ku gal dhinaca kale si ay ugu gudbaan mise lama ogolayn in la gudbo oo dhinaca kale loo talaabo
may adigu sagaal iyo sidii ka hor lama ogolaa in reer galbeed in ay iska qabanayaan bariga ama reer bari in ay iska qabanayaan galbeed may waxay ahayd gidar adag ama xudud adag markii ay dacday sodon sanadood ka hor adigu dad fara badan way faraxeen iyo farxad weyn way ahayd iyo xaflad weyn waa loo digay Berlin gudahira laakiin dad fara badan way fahmeen bariga iyo galbeedka dhinaca jarmalka bariga iyo galbeedka aad bay u kala duwan yihiin dhinaca isheega dhaqaalaha iyo dhinaca dhaqanka dadka kaba aada eg waanu waad oran kartaa waa hal dad waa jarmal laakiin dhaqan ahaan waanu kala duwannahay adigu dhinaca galbeedka iyo dhinaca bariga taa waanu kala duwan baanu ahaan jirnay ama kala system baanu ahaan jirnay iyo kaba aada way hawl badan tahay inaad midoobayso dadka iyo dhaqalaha ahaan iyo dhaqan ahaan ilaa maanta way soconaysaa ilaa maanta waad oran kartaa bariga iyo galbeed way kala duwan yihiin galbeedka dhaqalahiisa wuu fiican yahay dhinaca bariga wali wuu liitaa
kaas waxa uu ahaa Marcus Honnold oo ah muwaadin Jarmalo wax ka dhiga mid ka mid a jaamacadaha dalkaasi wuxuu u warramayay Sahre Ciidla Nuur
subax wanaagsan baan dhegaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad nagala socotaan hab masraxiyeedka soomaalida ayaa sannadahan dambe isku bedelay qaab ka duwan majaajilooyinkii iyo riwaayadihii waayihii hore ay soomaalidu caanka ku ahayd abuukaar maxamed axmed culisow waa majaajilayste adeegsada tiknolojiyada casriga iyo baraha bulshada ay ku xidhiidho halkaasi oo ay dad badani kala socdaan majaajilooyinkiisa todobaadkan ayuu tegay magaalada Nairobi oo ay ku sugan yihiin dad badan oo xiiseeya riwaayadihiisa wariyaha v o eda intisaar saalax ayaa warbixintan waxa ay nooga soo dirtay waraysi ay la yeelatay
abuubakar maxamed axmed waa majaajiliiste inta badan bulshadu waxay u yaqaanaan abuukar culusow waxaa codkiisa uu ku matalaa muuqaalada majaajiliistaha reer uganda ee dikson zizinga
magacaygu waa abuubakar maxamed axmed waxaan ku dhashay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho degmada Yaqsi isla meeshaasaa kusoo barbaaray wallaahi inaan dadka qosli karo waxaan ogaaday muddo hore sababtoo ah waxaan ku daray markaa ciyaalnimadii markaan meel fadhiyo anay keligay aan fadhiyo dadko dhan asxaabta wiilal iyo gabdho marka la yareeraa way ii imaanayaan markaa u sheekeynaya aaday ugu qoslaayeen waa wallaahi waan jeclaa anin dadka qosli siiyo macnaha hal qof ha noqdo shan qof ha noqdo afar qof ha noqdo macnaha inta qofoodo markaas la jirto waxaan jeclaa mar walba inaan ka qosliyo
hal hays inta badan waxaa jira dhalinyaradu ay aad u isticmaasho kaasoo ay ka barteen abuukar culusow oo ah kee waaye kaas iyo hayey dooliga
wallaahi horta hayey dooliga waxa waaye wax oo macnaha hadda macna goonihi ma sameynayso hayey dooliga waxa waaye isha baxarka camal waagi hore sasaa la dhihi jiray ama tash camal waxaasaa dadkii hore isticmaali jireen macnaha qofa macalinka dugsiga la arkaa ama waxaa la arkaa tashtash macalinka imaada camal marka hadii dowliga wax waaye waxaa ama tusaale meel baa ka wada shaqeynaysiin qofaa ka shakisana imaaday waxaas le tuug camal hayay dowliga macnaha jaa waxa waaye qof dhiirinaanaa la qabaa anin markaa isticmaalay waxaa u isticmaalaa inta badan markii oo ninkan wax lagu fahmo kewaa kaas hayay dowliga dhaa makaare macnaha an ma igaaday camal waa jaa alredi wuu cararan.
Abubakar ayaa dhiirigelin waxa uu ka helaa bulshada Soomaaliyeed ee isticmaasha baraha bulshada. Markiisii hore waxa uu ku bilaabay qoraalo yaryar oo kooban, kadib ayuu u gudbay in muuqaalo uu codeeyo sida uu ugu waramay VOA-da.
Wallaahi horta muuqaaladan waxaan bilaabay 2 sano ku dhowda hadda, sanadka hore dhexdiisa ahayd. Laakiin inaan dadka qoslin karo mar hore aan macnaha ku fakaray Facebook waxaan soo geli jiray qoraalo sheekooyin dadka ugu qoslinayo waxyaalahaas muuqaalkayga ma soo bandhigi jirin muuqaal kalena cod ma saari jirin laakiin qoraalo qosol oo sheekooyin qosol ayaa soo gelin jiray markii dambena muuqaaladaas waxaan ka helay YouTube-ka saasaan u sameeyay.
Abubakar waxa uu muuqaaladiisa ku sameeyaa ama uu ku hagaajiyaa telefoonkiisa gacanta. Waa kan isaga oo ku guda jira codaynta muuqaalada uu sameeyo.
Tobaako isku days lahaa ayaa ku qalday qaxwo nootiil markaasaa dhismay aabiisoo martin oo ay baarka u saaray caagartaa saaxiibka madaxa ku taagayay. Wani wax walba waxa iga daran babaahidani oo isku days anaaba dhaafo doora jirma oo taa mid ka dhafay waa cuna shan bay camal. Ayaa see camal.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Haatanaha ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waxa noo soo diyaariyay Maxamuud Mascade.
Walaalisan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Waxaa gareysha kooxda kubadda cagta Liverpool oo ku qaadaya garoonka Anfield Stadium ee magaalada Liverpool heestooda caanka iyo nabawo kale oo loola jeedo kaliya soconmaysid abid ay kooxda kubadda cagta Liverpool taageerayaasheedu ay ku garab galaan heestan mar kasta iyo meel kasta oo ay kooxdu ku ciyaarayso. Waxaana habeenkii xalay ahaa kulanka ay la ciyaaraysay Manchester City ay taageerayaashu siiyeen dhiirigelin ah inay 3 dhibcood ka qaataan kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Kooxda Manchester City ayaa iyadu 2 kale la soo dhaafay koobka kubadda cagta ee horyaalka waddanka Ingiriiska ku guuleysatay. Asaati habeenkii xalay ahaa labadan kooxood waxay garoonka Anfield ku ballansanaayeen iyadoo Manchester City laga sarreeyo 6 dhibcood. Qaybtoore ciyaartu markii ay socotay 6 daqiiqo ayaana gool lagaga naxsaday ciyaaryahan Fabinho kubad uu ka helay inay edisho ote bannaankeeda uu darbo kulu dabamariyey wal ayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Waa loogu sii daray oo kubad ay isku dhufsadeen labada ciyaaryahan ee baalayaasha bidixda iyo midigta difaaca kaga ciyaara kooxda Liverpool ayaa ku hubsaday kubad Maxamed Saalax oo madaxa kubaddaasi shabaqa ku raxlay.
Sensational opening to this game. City have been terrific but they're 2-0 down. And at the moment,
asaatay qabti dambe ciyaarta mar ay isku dayay inay kooxdu weeraro qaado isleedahay 2 gool isaga soo gud. Ayaa mid kale oo 3 laga dhaliyay waxana qalbi jabay hanki kooxda kubadda cagta ee Manchester City ee macallinkooda Guardiola oo la arkay isagoo marba dhinac u ordaya isla markaasina aan ku qanacsanayn go'aanno ay qaateen dhexda xaaliyaasha ciyaarta oo weliba goolkii koowaad markii laga dhaliyay ay inta badan taageerayaashiisii iyo weliba ciyaartoydiisu ay rumaysnaayeen in dhinaca kale ay iyagu heleen fursad rigoore ahayd laakiinse uu taayiri waxba kama jiraan dhexdhexaadiyihii ciyaartu. Si kastoo itaaba kooxda kubadda cagta ee Manchester City daqadii ugu dambeeyay ciyaarta ayaa ciyaaryahan Bernardo Silva gool u keenay, sidaasina 3 dhibcood ayaa laga qaatay Manchester City weliba waxaa haatan laga sarreeyaa horyaalka waddanka Ingiriiska oo bilow ah oo weliba la ciyaaray oo kaliya 3 bilood 9 dhibcood. Dadka ciyaaraha ka fowladahay waxay leeyihiin kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxaa suuragal noqon karta in markii ugu horeysay muddo 30 sano ah ay horyaalka waddankaasi ku guuleysato. Dhinaca iyo waddanka Talyaanigana kulan xiiso badan oo ka dhacay magaalada Torino oo garoonka ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta Juventus ayaa kooxdu waxay ku badisay 1 iyo waxba oo AC Milan ay ku dharbaxday. Ciyaaryahan Dybala oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaana goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Juventus. Lazio ayaa waxay dardartay Lecce oo 4-2 ku qabatay, halka Cagliari ay 5-2 iyana kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Fiorentina. dhegeystayaal, xubinta ciyaar waa nagay taatan kulan dambe. Waa Mascad oo idinla sugay nabadgelyo.
anu intaasi ku dhaafna maxamuud mascade iyo ciyaarihii dhegeystayaal. markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaan ka codsado sahre ciidlow dhinacyga fadhiisan inay noo dulmarto.
mahadsanid falastiin. mas-uuliyiinta dalka iiraan ayaa sheegay inay heleen dhul cusub oo shidaal badani uu ku kaydsan yahay, kaasi oo ku yaala koonfurta galbeed ee dalka iiraan. madaxweyne xasan ruuxaani ayaa sheegay in goobta cusub ee shidaalka ku jira lagu qiyaasayo 3.5 bilyan oo foosto oo saliidda cayriina, taasioo sare u qaadaysa dhaqaalaha dalkaasi islamarkaana kaydka shidaalka waddankaasi gaadhsiinaysa heerka 3aad. Mr. Ruuxaani waxaa kaloo sheegay in inkastoo waxa uu ugu yeedhay cadowga Iiraan ay cunaqabateyna kusoo rogayaan dalkaasi islamarkaana ay horjoogsanayaan sidii shidaalkooda loogu iibgeyn lahaa dibadda, haddana geesta kale shaqaalaha iyo injineerada waddankaasi ay soo heleen 3.5 bilyan oo foosto oo saliidda qayriina. waxaa kaloo intaasi raaciyey in cunaqabateyntaasi ay iyaguna dhinacooda dadaalka ka wadayaan. Iiraan waxaa saaran cunaqabateyn adag oo Mareykanku uu dul dhigay, taasi oo ka dambeysay go-aankii madaxweyne Trump uu kaga baxay heshiiskii Iiraan lala galay.
markana waa dhinacii heesaha sahra haye, maxaanu haysaa
ubax Daahir Ibraahin, ubax Fahmo iyo heestii Loof Maran.
heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeena ee aroornimo. dhegeystayaal, mar kale hawada ku kulmi doono waa sahre ciidla nuur, aniga waa Falastiin Axmed Imaan iyo dhammaan v o a oo idinla nabadgelyo. Shut up.